manje sisemotweni sesidlulile ophongolo sesidlulile esikhamelele sebhodile bathi ndumo nangikhetha uphuza ijuice yami.
Gama lami ngumbhali Sibongo kaMthembu, ngizofisa ukuzethula. Mina ngifunda u-grade 5, ngifunda u-Khan Primary School, ngihlala eMathayini. Ngithanda ukucula.
Udlala ibhola, phinde ngithande uke ngunini. Ngineminyaka eyi-13. Mina ngimkhulu nje, kodwa hayi kakhulu. Ngiphathi nendanga mude kakhulu. Ngiphaphile. Namehla amakhulu futhi nenyawo enkulu amazinyama kunesitsala phakathi nendawo ubuso bami nje mina ngifana nobaba
nomama angimazi umama shona ngisemncane kodwa umuntu engimaziyo ubaba phela ubaba yena ngimazi kancane ubaba shona ngo-1999 manje sengakababa omncane kunenhlabathi ngibona ihlahla zamabunga ngibona inhlabathi sawubona baba omncane.
Yebo.
Bengisacela ungitshela ngumlando wami.
Oh, umlando wakho mina angiwazi kahle kodwa umuntu wayewazi kahle ngicabanga ukuthi usiso owashonayo nomunye mhlawumbe angasasize usiso omdala lo semakhanisa.
Noma ngitshela noma yini.
Mina engikukhumbulayo ngangikhumbula ukuthi nifike lapha nomama wakho omncane. Umama wakho angizange ngize ngimbone. So ke kunzima ukuthi ngasho ukuthi umama wakho ubani wayenjani angizange ngize ngimbone. Ngagcina nje ukumbona kumafoto.
Mapha amafoto?
Amafoto agcina akuyena uantu wakho lo ngisho yena. Ngithi uyena wayemazi umama wakho. Manje angisawakhumbuli nami nje ngoba ngumuntu ongahlali la ekhaya. Okunye futhi okuningi ngicabanga ukuthi abakwaziyo udadewethu lo osemakhanisi uyena angakhona ukuthi achaze kangcono ngawe. Mina vele okuningi bengahlali lapha kunzima ukuthi bengachaze.
Sawubona ani?
Yebo.
Unjani?
Siyaphila.
Xa ubuza ukuthi iy'thombe zikamama nezababa zikhona yini?
Hhayi zikamama angizazi, ngikwazi ezikababa.
Umama wayenjani nje?
Ngathi kayenjani nje, kade enje ananamehla ayengathi makhudlwana ey'nsundu angempofu.
Kade sisebenzi noma kade ngasebenzi?
Ngambona ngasebenzi, kaze nawe umncane nje seyibomvu bomfuna amasonto emabili.
Washona nini umama?
Hey, iminyaka angisayazi.
Awazi nokuthi wayenangani?
Angikwazi ludu nje ngoba ngambona linye ilanga enkobholo. The mina mhlambe ko-30 kade sanawo 30 ngoba ngokumbheka. Ngoba kade angaphezulu. Uma ngimbheka kade uma wawumuntu ocinile.
Anto ubaba ngithanda yini?
Yebo kade kuthanda kakhulu.
Kanjani?
Kakukhombisa ukuthi kade engafuni bakushaye. Nokuthi ke phela kuthengele nje izinto ezinhle. Kubonakala ukuthi cha uyakuthanda bangakushayi, angavumi bakushayi futhi.
Anti ngicoba ukuthi ubaba ubukeka kanjani?
Ubukeka kahle. Nasi isithombe sakhe. Faka i-violet. Emhlophe, kade ekhanya ngebala. Imlando iyafuneka vele ukuthi ingane ikwazi ukuthi umama wayo noma ubaba wayo washona kanjani, kwaba njani, athandeka kanjani. Ngoba ezinye vele izingane zishona bashona abazali zingathandeki.
Anti, usaye kahle. Sisiyahamba.
Bye-bye.
Mina ngizizwa ngijabulile ngoba sengisithola isithombe sikababa. Manje sesiyamuka sesibheke ekhaya.